habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacaddeenna fiidnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa habeen isniina bisha nofembar waa 4 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa wadajir idinkugu daadihinaya cabdicasiis xuseen cusmaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac.
qodobada aan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid a midooda yurub oo kulan ka yeeshay doorashada Donald Trump loo doortay inuu noqdo madaxweynaha cusub ee Mareykanka.
yurub marna maaragtay doorashadii Trump kuma farxin markuu ku guuleystay kadib fikirka populismaha ay yiraahdaan maaragtay oo ninka aan ku soo kacay waddamada runtii hadda aada baqdinta weyn ugu haya waxay tahay waddamada German xisbi la yiraahdo AfD ga oo maaragtay u dhow ajnabi naceebka ah.
waxaad kalood maqli doontaan dunida oo maanta laga xusay maalinta kaadi macaanka ama sukarowga.
waxaa waaye xanuun ku dhaca qanjirada qofka bini'aadamka qanjir ka mid ah ayaa waxaa soo saaraa wax loo yaqaano dhacaan loo yaqaano insuliin. insuliintaas waxay gubtaa dhacaankaas wuxuu gubaa ama maareeyaa sokorta qofka bini'aadamka jirkiisa ku kala jirta ama uu cuno ama ku jirta.
waxaan kaloo idiin haynaa gobolka Minnesota oo ay ka socoto maxkamad lagu xukumayo qaar ka mid a dhallinyarada Soomaaliyeed ee qirtay inay doonayeen inay ku biiraan kooxda Daacish.
waxaan idiin haynaa qaybtii koowaad ee warbixinno ku saabsan doorka haweenka iyo aqalada baarlamaanka, xubintii dooda gaaban, barnaamijkii qurba iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
dalkan Mareykanka kumanaan kun oo qof ayaa weli sii wada dibadbaxyo looga soo horjeedo doorashada Donald Trump. dadkan ayaa watay calaamado iyo weliba halkudhigyo ay ku diidan yihiin siyaasadihiisa, gaar ahaan dhinaca socdaalka iyo xuquuqda dumarka. magaalooyin waaweyn ayaa shalay waxaa ka dhacay dibadbaxyo, inkastoo dibadbaxyadaasi ka yaraayeen kuwii dhacay maalintii sabtida ahayd. dadka ayaa wacad ku marayay inay dibadbaxyada sii wadi doonaan ilaa bartamaha bisha January oo ah waqtiga la dhaarin doono xilkana loo dhaarin doono Donald Trump. madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa shalay galab dhinaca kale magacaabay oo Reince Priebus u magacaabay inuu noqdo agaasimaha shaqaalaha ee aqalka cad. Donald Trump ayaa sidoo kale Steve Bannon oo madaxuwa warbaahin dhinaca midigta u janjeedha u magacaabay inuu noqdo madaxa istaraatiijiyada iyo la talinta. dhinaca kalena madaxweynaha Shiinaha ayaa khadka taleefanka kula hadlay Donald Trump si uu ugu hambalyeeyo doorashada xilka madaxweynaha Mareykanka. labada hogaamiye oo maanta khadka taleefanka ku wada hadlay ayaa ku heshiiyey inay kulan yeeshaan waqti dhow si ay uga wada hadlaan xiriirka labada dal ka dhexeeya.
madaxweyne Obama ayaa maanta safar uga baxay dalkan Mareykanka, kaas oo ah socdaalkiisii ugu dambeeyey inta uu madaxweynaha yahay, waxaana ay la taliyayaashu sheegeen in ay filayaan madaxweynaha la doortay ee Donald Trump uu noqon doono ajendaha ugu weyn ee socdaalkiisa uu diiradda ku saari doono, isagoo kala hadli doono madaxda uu la kulmayo. ku-xigeenka la taliyaha ammaanka qaranka Ben Rhodes ayaa sheegay in uu madaxweynuhu ugu horreyn ku hakan doono dalka Greece, Jarmalka iyo Peru, wuxuuna madaxweynuhu u muujin doonaa midnimo iyo isdhexgal waddamada Yurub. khudbadda keliya ee ilaa iyo hadda la og yahay waxa uu ka jeedin doonaa dalka Greega, asagoo ka hadli doono shaqada weli dhiman ee la tacaalida caqabadaha dhaqaale ee dunida, isagoo dhiirigelin doona koritaanka iyo tartanka wada socda ee dhaqaalaha. Reuters ayaa sheegay in madaxweyne Obama uu wadahadal la yeelan doono ra-iisul wasaaraha dalkaasi Alex Tsipras, isagoo uu muujin doono taageerada ay u hayaan culaysyadii dhaqaale ee soo maray dalka Greega.
ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo Agostin Matata Bonio ayaa maanta iscasilay. Bonio ayaa xilka ka degay sida uu dhigayo heshiis siyaasadeed oo muddada u kordhinaya madaxweynaha dalkaasi Joseph Kabila si looga baaqsado qalalaaso siyaasadeed oo dalkaasi ka dhaca. midowda Afrika ayaa heshiiskan dhexdhexaadinayay, waxaana doorashadii dalkaasi ka dhici lahayd bishii hore dib loo dhigay ilaa bisha Abriil ee sanadka 2018. Kabila ayaa xilka sii hayn doona oo madax u ahaan doona xaalad wadaaga inkastoo mandate-kiisu uu dhacayo bisha December. Madaxweynaha dalka Angola Jose Eduardo dos Santos oo isagu qudhiisa xilkaasi hayay tan iyo 1997-kii ayaa dhowaan sheegay in heshiiska Congo uu gacan ka geysan doono dhammayntan hardanka socda. Qulqulatooyin ku saabsan doorashada dib loo dhigay dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 10 qof bishii September, sida ay sheegeen hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo qaramada midoobay.
Qof isa soo miidaamiyey ayaa 6 qof ku dilay, 6 kalena ku dhaawacay maanta meel u dhow magaalada Karbala ee koonfurta Ciraaq. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay dileen 5 qof oo kale oo ka mid ahaa kooxda weerarka ku soo qaaday, iyadoo qofkan isa soo miidaamiyey uu isqarxiyey kadib markii ay ciidamadu isku gadaameen. Ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan ka dhacay Cayn Altamar oo 50 kilomitir u jirta magaalada Karbala. Magaaladan ayaa waxaa ku yaala inta badan masaajidda ay shiicadu ku qiimeeyaan taariikhda dheer ee ay leeyihiin. Kooxda Daacish ayaa weerarro kan la mid ah horay uga geysatay magaaladan. Qaraxan ayaa ku soo beegmaya xilli ay shiicada xusayeen munaasabadda 40-ka oo ah maalinta ugu dambeysa ee 4 maalmood ee baroordiiqda ah oo ay u sameeyaan dhimashada wiilka uu Nabiga calayhi salaatu wasalaam awoogu u ahaa ee Imaam Xuseen.
wararkaasina waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Habeen wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay. Wasiirada arrimaha dibadda ee midooda Yurub oo ku kulmay magaalada Brussels ee dalka Belgium-ka ayaa ka hadlay saameynta ay ku yeelan karto guusha uu doorashada Mareykanka ka gaaray Donald Trump xiriirka Yurub iyo Mareykanka ka dhexeeya. Kulankan ayaa ku soo beegmay iyadoo qaar badan oo ka mid a siyaasiyiinta Yurub ay horay walaac uga muujiyeen hadalladii oo uu ka sheegay ololihiisa Mr. Donald Trump. Wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan ayaa kulankan iyo walaaca Yurub ka wareystay safiirka Soomaaliya ee midooda Yurub, Ambassador Cali Siciid Fiqi.
Waxyaabaha ugu weyn ee runtii Yurub ka welwelsan tahay waxaa ka mid ah in xiriirka ee soo jireenka ahaa ee Mareykanka oo lagu yaqiina in maaragtay taageero Europeanka iyo maaragtay NATO in maaragtay uu sii jiri doono kadib doorashadii Trump markay dhacday kadib. Marka welwel weyn ayaa halkan ka muuqda. Dadkii runtii waxay noqdeen dad aad la yaaban, sida ninkan uu ku soo baxay, sida dadka Mareykankaba ay la yaabeen adduunyada dhan laga yaaban. Yurub marna maaragtay doorashadii Trump kuma farxin, waayo Trump sidaad ka warqabtiin wuxuu ahaa candidate maaragtay runtii naceeb muujiyey. Qof kasto iska aflagaadeeyey, dumar, maaragtay dadka liitaan, dadka laga tiro badan yahay, iyo maaragtay Mexicaanka naftooda. Marka waxaad moodaa runtii wax magac uu weji uu ku leeyahay Yurub hadda weyn ma jirto. Wuxuu u baahan yahay hadda kow inuu maaragtay fikrad gooni ah oo kii isaga doorashadaan ahayn uu meeshan la yimaado in laga arko maaragtay.
Waan gartay. Marka kaalinta Obama uu arrintaas ka geli karo maxay tahay intay select?
Maya Obama hadda wax uu ka qaban karo male, waa siyaasad cusub ee Mareykanka. Maaragtay Obama waxa kaliya uu dhihi karaa waxay tahay inuu yimaado yiraahdo saaxiibtinimadii iyo wada shaqeyntii horta maaragtay markuu halkan u yimaado kumaad celiyo, tan kalena uu yiraahdo maaragtay shacbiga Mareykanka iyo siyaasadda Mareykanka maaragtay weligeed ayaa lahayd kama fogaanayso xiriirka Yurub ay la leedahay. Laakiin hadda waa runtii la rajeynayaa oo ay u egtahay ninkan siyaasad soo baxaad ogtahay inuu maaragtay Yurub iyo isaga xiriirkooda ugu horreeyay maaragtay dhoorka bilood ama sanooyinka soo socda oo inuu maaragtay meeshii ay ka sugaayeen madaxweyne Mareykanka inuusan istaagin.
Waan gartay. Siday u eg tahay dareenka dadkii doortay Donald Trump ay qabaan waxa ugu weyn nacaybka ay u qabaan dadka soo galootiga, ama baan dhaho diidmada ay u qabaan dadka soo galootiga ah. Yurubna aad bay ugu faafisay arrintaasi. Ma jiraan dad reer Yurub oo farinta Trump u riyaaqay oo arkay inuu yahay nin la aragtiyayga?
runtii arrinta ay naftii cabsi weyn bay gelisay doorashadii markuu ku guuleystay kadib fikirka populismaha ay yiraahdaan maaragtay oo ninka aan kusoo kacay wadamada runtii hadda aada baqdinta weyn ugu haya waxay tahay wadamada German xisbi la yiraahdo AF D-ga oo maaragtay u dhow ajnabi naceebka ah falsafada naaziga ugu dhadhow ayaa hadda ilaa iyo 16 gobol uu ka taliyaa maaragta ka mid yahay dadka maamulka meesha ka taliya marka kaana laga baqaayo inuu maaragtay ay hadda soo kacaan guusha Trump kadib.
Waan gartay ugu dambeyntii waxyaalo badan buu Trump ka bedelay ra'yigiisa doorashadii kadib, marka ma laga yaabaa in cabsida Yurub ay qabto ay meesha ka baxda hadii Trump weeraryo fafican ku hadlo maalmaha iyo toddobaadyada soo socda?
Mushkiladda weyne taalla waxay tahay Trump aaminaadiis ayaa adag, waa qof aan maarkino oo aan la saadaalin karin. Marka horta waxay noqonaysaa arago ee fiiri wuxuu kuu sheegay, wuxuu ku hadlo iyo wuxuu maarkino ku dhaqmo. Laakiinse fikirka uu abuuray sanadka ibarka 2 sano ku dhawaada uu maaragtay uu ku jiray doorashada waa runtii dhibaato weyn ayay ugu tahay siyaasadiisa arrimaha dibadda. Marka laga reebo gaar ahaan maarag dadka aad u yar riyaaqi doona ay yihiin sida maarkino dadka xagjireenka Israa'iiliyiinta ah oo runtii uu ballanqaaday in maaragtay madaxweyne kastoo Mareykanka uu diidanaa in Jerusalem magaalo madaxda laga dhigo, isaga wuxuu ballanqaaday si cad ah uu yiri maaragtay waxaan magaalo madaxdu soo rarayaa Jerusalem.
Kaasi waxa uu ahaa safiirka Soomaaliya ee midowda Yurub Ambassador Cali Siciid Fiqi oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan.
halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Ururka caalamiga ee socdaalka ee marka lasoo gaabiyo loo la yiraahdo IOMO ayaa sheegay in dib u dhac u bilaabayaan qaadista qaxootiga Soomaali iyo Itoobiyaana oo ku godoosan dalka Yemen. Hay-adda ayaa joojisay qaxootiga ay dib u celinaysa kadib markii dalkaasi ay xoogeysteen duqeynta iyo dagaalada dhulkaba. Wariyaheena Nuur Xasan Nuur ayaa qaxootigaasi dib loo celinaya ka wareystay Sheekh Xasan Cali Basri oo ka faalooda arrimaha carabta kuna sugan gobolka Xadralmuud ee dalka Yemen.
Guud ahaan dalka Yemen waxaa ku nool gobolladiisa oo idil dad Soomaali ah oo markaa qaxooti ah, qaarkood halkan ku dhashay, qaarna halkan kusoo gaaray xilli hore 20 sano ku dhawaad joogay, marka qaarna guryo kiraaya degan yihiin nolol tacbaana la, qaarna inta badan waxay ku nool yihiin xarumo markaa sida Alqaras oo kale waa xarun kan qaxooti ah oo markaa qarada midooba gacanta ku haysa. Marka digaas Yemen gobolkaas sii wada joogaan oo caasimada Sancaay joogaan, Cadan, Xudayda, Mukalle, Tees, meelo badan oo Yemen kamid ay ku nool yihiin.
Mar haddii uu dagaalkii Yemen uu socdo oo ay duqeymo dhacayaan oo maaragtay xaaladdu ay aada u xun tahay, dadkaas qaxootiga ah gaar ahaan Soomaalida xaggee ka helaan biyo nadiif ah iyo cunno? Xaggeese kaga gabadaan madaaficdaas iyo dagaaladaas?
Intooda badan hadda waxa weeye wayba qaxeynkii ugu wallaabtay madankoodii, waayo dagaalada ka socda gobollada qaar wax loo dul qaadan karo ma ahan, waa duqeyn joogto ah habeen iyo maalin kasta ah. Badankood way hayaameen, 12,000 bay guud ahaan lagu qiyaasaa dadka ku nool Yemen, ku nool ee Soomaalida ah. Marka hadda waxa haray waa wax naflacaari oo tabartu ay awoodu intaa dhigtay, iyaguna hadda noloshoodu waxa weeye aad bay u liidataa, waxbarashada iyo caafimaadka iyo guud ahaanba agaabyada nolosha ay u baahan tahay oo dhan way ka liitaan, oo dad ku nool waaye qadka sagxadda hoose faqriga. Marka qaarkood waa iska tuugsadaan meelahan xaafadahan baa ku arkaysaa iskuulladii jaamacadihii masjidkii bay ka istaagayaan, wax hadda qaraabo midoobay u tuugta gooni ah way jiraan laakiin ma badna. Badankood waa guryaha carabka ka shaqeeya, noloshoodu waa nolol aada iyo aada u liidata wey guud ahaan dadka Yemen ku nool ee Soomaalida.
War ay soo saartay hay-adda IOM waxay ku sheegtay in qaxooti badan hadda dib loo celinayo oo ay Soomaalida ay ku jiraan iyo Itoobiyaanka. Marka haddii aad la sheekaysatay qaar ka mid ah Soomaalida qaxootiga ku ah Yemen, ma rabaan inay dalkooda dib ugu laabtaan?
Horta guud ahaan dadkan Yemen ku soo cararay waa dad iska baahan oo cid gacan siin haday helaan dalkii u laabanayaan, waayo dalku waa dalkii hooyo, gurbaha markaad joogtid noloshu way kuugu culus tahay si aan caadi ahayn dabal ah, si ka xanuun badan dadkii ku noolaa iyo noloshii soomaaliya lagu noolaa si ka xanuun badan bay kuu qabanaysaa. Marka dadku waa dadka diyaar ah oo haddii gacan helaan inay laabtaan diyaar u yihiin. Haddana kolley barnaamijku wuu bilowday, cadan ayuu ka bilowday, oo marka diyaarad ayaa lagu qaadayaa oo koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya dadka loo celin doonaa. Sida lagii sheegana xogta aan ku helana dadka laabanaya gunno yar oo xoolo dhaqaale yar ambanin iyo 200 dollar baakiiba la siinayaa. Marka kolley waa daryeel barnaamijkaasi horow mar u furmay, inkastoo mar dhexe uu isxaka ku dhacay oo istaagay. Marka gobollada kale uu ka wada imaanayaa, laakiin cadan baa hadda waxay u tahay xarun oo safaaradda iyo qunsuliyadda shaqaynaya barnaamijkaas. Dadka laabanayana waa dad ayaga diyaar ah, hadda dad cid la qasbaya ma jirto. Dadku waa inay laabtaan dhaqaalihii xataa ku laaban lahaayeen qaar baa haysan. Marka waad garanaya qof 200 dollar ka sugaya hay-ad garoonkooda xaaladiisa dhaqaale meesha marayso.
Waayaha ugu dambeyntii ka waran xaaladda dalka Yemen,
kulley waan baa bilaabanaysa oo wasiirka arrimaha dibadda dalka Mareykanka John Kerry hadda Cumaan buu joogaa, wadahadal baa hadda furmaya xuutiyiintii iyo daradka kale Cabdirabi Mansuur. Marka wadahadalladaas wixii kasoo furma wixii kasoo baxaan aan fiirin doonaa. Guud ahaan hadda duqeyntii way socotaa, xuutiyiinta iyo Sacuudiyaanguna xadka dagaal oo marka kutubo ka dhaqaaqa hadda dhex socda. Sacuudiguna Sancaa iyo gobollo kale kor ayuu hadda ka rusheynayaa. Marka Ilaahay umura ha fududeeyo.
Kaasina waxa uu ahaa Sheekh Xasan Cali Basri, aan iraahdo Sheekh Xasan Al Basri oo u waramayay Nuur Xasan.
V O A Washington ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Dunida oo dhan waxaa maanta laga xusayaa maalinta kaadimacaanka ama sonkorowga. Munaasabad lagu soo bandhigay xanuunkan iyo saameynta uu ku leeyahay Soomaaliya ayaa lagu qabtay Muqdisho, taasoo ay soo qabanqaabisay wasaaradda caafimaadka iyo hay-adaha caafimaadka ee la hawlgala dadka Soomaalida ee qaba xanuunkan kaadimacaanka ama sonkorowga ayaa la sheegay inay gaarayaan qiyaastii 400,000. Haddaba muxuu yahay xanuunkan kaadimacaanka ama sonkorowga sidiinoo Soomaalidu u taqaanaa? Su-aashaas iyo kuwo kale oo cudurkan la xiriira ayaa wariyaheen Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla wuxuu weydiiyey Dr. Mahad Maxamed Xasan oo ah madaxa cudurada faafa ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya.
Waxa waaye xanuun ku dhaca qanjirada qofka biniaadamka qanjir ka mid ah ayaa waxaa soo saaraa wax loo yaqaano dhacaan loo yaqaano insuliin. Insuliintaas waxay gubtaa dhacaankaas, wuxuu gubaa ama maareeyaa sokorta qofka biniaadanka jirkiisa ku kala jirta ama uu cuno ama ku jirta. Xanuunka marka wuxuu imaadaa markii dhacaankaas uu noqon waayo mid si fiican u shaqeeyo. Si fiican inuu u shaqeyn waayo waxay noqon kartaa in xaddigii ama amountigii laga rabay inuu qanjirka soo saaro, tiradii laga rabay inay yaraato, ama way soo saaraysaa in ku filan laakiin effectivity-ga ama sidii la rabay inuu u shaqeeyo ma u shaqeynayo. Taas marka waxaa jirka bini'aadamka ku haraaya sokorta jirkiisa ku jirtay lama maareynayo, marka sokorta ayaa jirka dhiigga ku jiraysa. Taas waxay keenaysaa marka inuu qofkii uu develop gareeyo ama uu ku dhaco xanuunka la dhahaya kaadimacaanka ama sokorowga.
Waxaa soo bandhigayseen cilmi baaris xanuunkan dadka qabo oo Muqdisho ka sameyseen Soomaaliya intee buu saameyn ku leeyahay marka laga tusaale qaato research-ka sameyseen?
Yes, cilmi baaris oo hospital based ayaa lasoo oo isbitaal laga sameeyey, isbitaal gooni ah laga sameeyey oo xanuunka sokorta la tacaala ayaa la soo bandhigay. Laakiin mid guud oo bulshada Soomaaliya ama guud ahaan dalka Soomaaliya laga sameeyey weli lama sameynin. Hadda ayay ka shaqeynaysaa wasaaradda caafimaadka in la sameeyo. Laakiin guud ahaan adduunka waxaa xanuunkan la nool 422 million. Waxaa u dhinta xanuunkan sababa uu kilifay waxaa u dhinto 1.5 yacni 1 million ii bar oo qofna waa u dhintaan sidaas sanadkii ayay u dhintaan. Hadda inta la nool adduunka inta tiri koobanna waa 422 million. Dadkaas waxay u badan yihiin ay ku nool yihiin wadamada la dhahaya dhaqaalahooda oo hooseeya ama dhexdhexaadka yahay oo saboolka ah oo annaga Soomaaliya aan ka tirsannahay. Sidaas darteed marka dadkeena maadaama isbeddel uu jira qaabka nolosha aad buu u soo batay xanuunka, yacni nambar ahaan lama sheegi karo, laakiin dadka xanuunka
ama xogta ka imaanayso xarumaha caafimaadka aad inuu u badan yahay xanuunka oo aad u soo badanayo ayaa jirto. Sidaas darteed waxaa muhiim ah dadka Soomaalida ah in wacyigooda arrimaha xanuunkan oo kaleenta kor loo qaado si ee looga hortago dad badan oo ku dhici lahay, because dhibaato badan ayuu u leeyahay xanuunkan, aafo badan ayuuna ku hayaa.
Waxyaabaha keena soo dadajiya maxay yihiin?
Waxyaalaha soo dadajiya waxaa ka mid ah qaabka qofku u nool yahay. Tusaale ahaan, qofka nolol fadhi ah inay noloshiisa dhan tahay oo alamiita ama dhaqdhaqaaq ama jir jimicsi uusan ku jirin. Waxaa ka mid ah cuntada uu cunayo, cunto dheeli tiran inaysan ahayn oo cunto dhinac u janjeerta, sida waxyaalaha sokorta badan iyo raashinka sokorta ku jirta ee badan tahay inuu isticmaalo oo aanu iska fiirinin. Waxaa kaloo keeno oo soo dadajiyo miisaanka qofka uusan la soconin oo miisaankiisa iska ziyaado, iyadana way keeni kartaa. Waxaa kaloo keeno waxyaalo dhaxalna way jiraan oo tusaale ahaan waalidka hidisida haduu jiro, laakiin hidisadaha waxaa ka muhiimsan waxyaalaha la bedeli karo. Waxaa loo kala qaadaa modifiable iyo unmodifiable, kuwa la hakin karo iyo waxaan la hakin karin. Marka haduu qofka miisaankiisa uu la socdo oo waxa uu cunaayo uu dhowro oo isku dheelitiro uu fadhiga iska ilaaliyo jimicsi iyo uu sameeyo uu active lifestyle galo, waxaasoo dhan waxa waaye waxyaalaha hadii xakameyn kara waaye.
Lambaradan faraha badan ee meelaha qaarada sheegaya Soomaaliya ma ogaan karnaa xogahan?
Ha, Soomaaliya guud ahaan statistics la sameeyey ee WHO sameysay waa jiraan, laakiin waxaasoo dhan waa projections waaye, waxa waa qiyaas waaye. Qiyaasta la qiyaasayo dadka Soomaalida ah xanuunka la nool waxay ku soconaysaa ugu yaraan ilaa 400,000 oo qof inay xanuunka la nool yihiin. Waana projection waaye. Projectionkana wax laguma biis garan kara, laakiin hadda markii la sameeyo step wise WHO survey oo dhici doona bilaha soo socda ayaa waxaa la ogaanayaa xogta saxda ah iyo cabir la qaadan karo dadka qaba guud ahaan.
Maxaa lagu garan karayaa qofku hadduu xanuunka iska shakiyo?
Xanuunka sokorta astaamanka lagu garto waxaa ka mid ah ama sokorowga, qofka wuxuu arkayaa kaadidiisii oo badatay, oon badan oo isku arkayaa, baahi badan oo isku arkayaa, tabaalac iyo nuxuus tabarta qofka oo yaraanaysa iyo miidaantiisa ayuu arkayaa. Wuu baaba'ayaa qofka, miisaankiisa iyo wixiis way baaba'ayaan. Wuxuu u nuglaanaanayaa qofka inuu xanuunno badan oo jirkiisa iska caabin jiray oo infekshanada yaryar ah oo dhan inuu u nuglaanaado oo daciif u noqdo, waxaasoo dhan uu isku arkayaa. Laakiin calaamadaha ugu muhiimsan waxaa waaye oon badan, kaadi badan, baahi badan iyo tabardarre iyo nuxuus oo qofka ku dhaco. Xanuunkan wuxuu ka mid yahay xanuunnada chronic disease kale isku dhaha, xanuunada cumrigaaga kula soconaayo.
Dr. Mahad Maxamed Xasan oo ah madaxa cudurrada faafa ee wasaaradda caafimaadka ayuu ka siixaa wuxuu waramay wariyaha VOA da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
weli dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Guddiga doorashada iyo beesha caalamka ayaa weli ku cadaadinaya maamulada dalka iyo ergooyinka doorashada inay ku dadaalaan ilaalinta doorka haweenka ee siyaasadda, gaar ahaan in haweenka ay helaan 30% ee loo qoondeeyey inay ka helaan aqalka sare iyo hoose. qaybtii koowaad warbixin ku saabsan doorka haweenka ee labada aqal waxaa inoo soo diyaarisay soona jeedinaysa Saynab Abukar.
waxaa lagu jiraa xilli doorasho oo mar kale hogaamiyaasha bulshada iyo kuwa maamul goboleedyadu ay fursad u heleen inay soo doortaan baarlamaan ee xukuumad cusub, iyadoo dumarka loo xadiday 30% labada aqal ee baarlamaanka. qarashka diiwaangelinta doorashada haweenka sanadkan ayaa hoos loo dhigay 50% si loo meel mariyo ballanqaadyadii iyo heshiisyadii horey loo gaaray ee dhigaya saamiga haweenka, taa oo micnaheedu yahay in 89% inay ka helayaan labada aqal doorashooyinka haatan dalka ka socda. dumarka ayaa dadaal badan u galay sidii loo hirgelin lahaa saamiga haweenka. kuraasta qaar ayaa loo asteeyey inay kula tartamaan dumarka oo qura, walow ay jireen dumar kula loolamay rag siyaasadda muddo fog ku soo dhex jiray, hase ahaatee ka gaadgaaday.
siyaasad weyn ayay ciyaarayaan dumarka, isbeddel weynna wuu dhacayaa. 30% kaliya ma ahan anaga, ma ahanba ani, waxaan qabaa fikirka haweenka in ay xaq u leeyihiin in ay tartamaan iyadoon waxna loo qoondeynina. ay rag inta la tartamay ay ku guuleysan karaan oo hadaba hore ay u dhacday gabdh rag inta la tartamay guuleystay ay jiraan.
Zamzam Daahir Maxamuud waxay ahayd gabadhii ugu horeysay oo heshay xubinnimada aqalka sare, waxana ay ka mid tahay laba haween ah oo ka soo galay 8 xubnood ee laga soo doortay maamulka Galmudug, iyadoo ay tahay markii ugu horeysay oo Soomaaliya ay hirgelinaysay nidaamka aqalka sare.
Inaan noqdo senatorkii u horeeyay oo haween oo Soomaaliyeed, wax weyn ayay ii qabanaysaa. Waa magac haweenka Soomaaliyeed u soo hoyday, waa magac aniga macna ii sameynayo oo ii soo hoyday, waa wax weyn oo maaragtay oo aad u culus oo macna weyn ii sameynayo, haweenka Soomaaliyeedna macna weyn u sameynayo.
Zamzam ayaa dhanka kale qabtay in guusha ay gaareen ay tusaale u tahay dhammaan haweenka Soomaaliyeed.
Faa'iidada ugu weyn oo hadda waddanka uu helay waxay tahay hadda ootadan haday soo baxday 30%-ga, waxaan aad ugu kalsoonahay inaan gabdheheena wax bedeli doono. Wadanka wuxuu aad ugu rafaaday rag isjiidjiidayo mooshinal iska dawo wado iyo qof wax kasto dan gooniye in loo kala cararo, laakiin waxaa dhici doonto in aan gacan weyn ku yeelano oo maaragtay xalino oo horumarka wadanka iyo dadka aan ka fikirnaa duu Ilaahay idna.
Kootada 300% ah ayaa ahayd mid horey loogu qoondeeyay in haweenka ay ku yeeshaan talada dalka, waxaana taa ay sababtay in durbaba doorashooyinka ka socda dalka ay ka soo muuqdaan haween horey xilal ugu soo qabtay dalka iyo kuwa ku cusub saaxadda siyaasadda hase ahaatee wax bartay, sida Fartuun Cabdikariim Faarax Karaama oo aqalka sare ka soo gashay maamulka Hirshabeelle.
Sababaha igu kalifay inaan aqalka sare isku sharaxo in xuquuqda haweenka aan kor u qaado oo haweenka ay ragga wax la qaybsadaan oo kaalinta haweenka la ogaado iyo waxqabadka ay leeyihiin haweenka. Waxaan u arkaa doorka siyaasadda ee dumarka inay door sare tahay oo dumar la'aantiis uu rag waxba qaban karin. Marka mar walba waxaan leeyahay dumarka hala taageero, hana laga qaybgeliyo siyaasadda dalka. Waxaan rajaynayaa inay dhici doonin gabar dhibaateysan, gabar walba dhibaateysan. Waxaan rajaynayaa inaan dhibaatada ka saaro anigoo kaashanaya Allah subxaanahu wa ta'aala, kadibna kartideeda adeegsanayo. Marka dumarku waxaan u qaban doonaa waxyaabo fara badan, koowaadna waxaan siin doonaa dumar.
Zamzam Ibrahim Cali oo sidoo kale ku guuleysatay xubinnimada aqalka sare maamulka Koonfur Galbeed ayaa rumaysan in haweenka ay aqoon iyo khibradba u leeyihiin nidaamka dowladnimada. Haddii saamiga loo qoondeeyay ay helaan oo talada go'aan gaaristeeda ay ka qayb galaanna ay wax badan bedelayaan, inkastoo caqabadaha dhanka siyaasadda iyo dhaqanka ay ku hurgudboon yihiin in dumarku ay si fudud ku soo galaan xeendaabka siyaasadda.
Hadsan tahay aniga dadka kale waa aan ka duwanaa, maxaa yeelay rag lama aanan tartamaynin. Koonfur Galbeed waxay ahayd maamul goboleedkii kootada gabdhaha, halkaas intay iska dhigtay suubis wax la yiraahno ku dartay, maadaama jaaniskaas aan helno ay ka mid tahay gabar la tartanto, gabar kale la tartanto iyo gabar weyn la tartanto. Maadaama anaga marka ay ahayd inaan ku tartamno 4 gabdhood si ay laba u soo baxdo, waxaan tartamay gabar baan la tartamay walow ii tan sushay ana aan dadaal dheer iyo muud.
Ma rajaynaysaa inaad ku guuleysanaysid aqalka sare inaad soo gaadhis?
Aad iyo aad baan uga hanweynaa, sababtoo ah aqal hoose 2012-kii iyo ma suura gelin waa aan raadinayay. Intaasna mar unba waan ku taamayay maalmaha ka mid ah inaan imaanayo walow uu aqalka sare markaas uusan jadwalka noogu dirin, waxa aan raadinayna ay ahaan jirtay aqalka.
Si kastoo ay tahay, dumarka ayaa aad ugu ololeynaya sidii ay kaalin muuqata ugu lahaan lahaayeen siyaasadda dalka, hase ahaatee culimo u diinka ayaa tuhunsan in hay-ada ajnabi ee wadamo shisheeye ay gadaal ka riixayaan in 300% loo xadido dumarka, iyadoo wadamadaasi u ololeynaya Soomaaliya baarlamaanadooda laga yaabo in haweenku aanay tiradaas kulahayn. Abduqaadir Maxamed Cali oo ka mid ah dadka aadka u dhaliilsan kootada dumarka waxa uu ka hadlayaa siyaasadda ay haweenka dibadda ugu soo bixin sanadkan iyo saameynta ay qoysasku ku yeelan karaan.
waxa maaragtay marka waxaan dhihi karaa horta xaaladda maanta lagu jiro iyo dumarka doorkooda siyaasadeed isma qaadan karaan. Waxaa ku soo haray midan waa kala qaadaynaa ayaga hal gabar oo yacni xildhibaan inay noqoto doorkeeda kaliya u bannaan yahay jiro. Dumarka u bannaan yahay doorkooda waa cidda ay ka dhalatay u dhaxdo, gabadhii u dhaxdo cidda ay ka dhalatay maanta Janus u heli karto, reerka way aamini karaan, waana u dhiiban karaan xilka. Waxaa kaloo ku soo haray xilliga marka ay dumarka inay matalaan ay tahay yacni siyaasadda ay doorka ku yeelan karaan waa xilliga asxaabta xisbiyada marka la noqdo, xisbiga kasoo galaysa qabiil uma baahno, yacni bulsho iyo waxay mataleysa dad ayada ku aragti ah, dadkaas way matali kartaa. Laakiin maantay xaaladda Soomaaliya oo qabiila lagu qaybsanaya, qabiil walba xitaa gabadhii laga soo qaado inay ku qasban yihiin u arkaan maahan inay rabaan ma u arkaan, marka xaalado fara badan oo waxaa jira oo aan isleynahay dumarka kuma matali karaan maanta siyaasadda Soomaaliya.
Intaa ha inoo joogto qaybtii koowaad barnaamijyo taxana oo aan kaga hadlayno saamiga dumarka sanadkan golayaasha dowladda ee xukuumadda cusub, intayna ku kulmi doono qaybtan qaybta xigtana nabadgelyo.
waa tahay laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a ayaad weli naga dhegaysanaysaan. Haatanna waxaan gudagelaynaa qaybaha ka dhiman idaacaddeenna fiidnimo oo qodobada aan idiin hayno ay ku jiraan magaalada Minneapolis oo ay ka socoto maxkamadaynta xukun lagu ridayo dhallinyaro Soomaaliyeed oo qaarkood lagu helay in ay doonayeen inay ku biiraan kooxda Daacish, barnaamijkii qurbe iyo weliba qodobo kale, balse marka hore wararka caalamka. Madaxweynaha Shiinaha ayaa khadka taleefanka kula hadlay madaxweynaha la doortay dalka Mareykanka Donald Trump, wuxuuna ugu hambaliyay doorashada xilkaasi loo doortay. Labada hogaamiye ayaa ku heshiiyey inay kulan yeeshaan waqti dhow si ay uga wada hadlaan xiriirka labada dalka dhexeeya. Dhinaca kalena, dalka Mareykanka kumanaan kun oo qof ayaa weli sii wada dibadbaxyada looga soo horjeedo doorashada Donald Trump, dadkan oo watay calaamado iyo halkudhigyo ay ku diidan yihiin siyaasadihiisa gaar ahaaneed siyaasadiisa gaar ahaan dhinaca socdaalka iyo xuquuqda dumarka ayaa waxay dibadbaxyadii shalay ka dhigeen magaalooyin kala duwan oo ku yaala dalkan Mareykanka.
Madaxweyne Obama ayaa maanta safar u baxayo, kaas oo ah socdaalkiisii ugu dambeeyey inta uu madaxweyne yahay, waxaana ay taliyayaashu sheegayaan inay filayaan madaxweynaha la doortay ee Donald Trump uu noqon doono ajendaha ugu weyn ee socdaalkiisa uu diiradda ku saari doono, isagoo kala hadli doono madaxda uu la kulmayo. Qof isa soo miidaamiyey ayaa lix qof ku dilay, lix kalena ku dhaawacay maanta meel u dhow degmada Karbala ee koonfurta Ciraaq.
Ra-iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Kongo Agustin Matata Bonio ayaa maanta iscasilay, waxaana xilka uu ka degaya sida uu dhigayo heshiis siyaasadeed oo muddada u kordhinaya madaxweynaha dalkaasi Joseph Kabila si looga baaqsada layidhi qalalaaso siyaasadeed oo dalkaasi ka dhaca. Midowga Afrika ayaa heshiiskan dhexdhexaadinaya, waxaana doorashadii dalkaasi ka dhici lahayd bishii hore dib loo dhigay bisha Abriil ee 2018. Kabila ayaa xilka sii hayn doona oo madaxu ahaan doona dowlad wadaaga, inkastoo la sheegay in mandeytkiisu uu dhacayo bisha December.
Halka aad dhegeystayaal warka iyo qodobadii ka horreeyay baad ka dhegeysanayseen waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. waxaadna haatan ku soo dhawaataan doodii gaabneed waxaa inoo haysa inoona soo jeedinaysa Saynab Abuukar.
kulanti waxaan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Madaxda maamulada Puntland ee Galmudug ayaa heshiis xabad joojin ah mar kale ka gaaray dagaaladii ku dhex maray magaalada Galkacyo. labada dhinac ayaa soo magacaabay maalintii shalay gudiye ka shaqeyn doona xabad joojinta iyo xal u helidda xulada ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid iyo xubna ka tirsan beesha caalamka ayaa dhaxdhaxaadinaya labada maamul si loo soo afjaro dhibaatada gaalkacyo sidee loo arkaa dadaalada hadda ka socda magaalada gaalkacyo maxaa se laga fili karaa waxaa dooda igala qayb galaya Cabdiraxmaan Maxamed Caanamac iyo Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi oo labaduba si dhow ula socda mushkiladaha gaalkacyo ka jira haatanna ku sugan magaalada Cadaado waxaana hadalka ku horeeya Cabdiraxmaan
marka hore waxaan u mahadcelinayaa idaacadda VOA gaar ahaan Zainab fursada aan noo siisay maanta in aan aragtideena ka dhiibano heshiiska run ahaantii marka kowaad ka aniga ahaan waxaan u soo dhaweynayaa heshiiskan si weyn waxa aan filayaa in ummada ku nool gaalkacyo gaar ahaan guud ahaan galmudug iyo Puntland ay u tahay fursad weyn ayna u tahay wax ay soo dhaweeyaan oo ay ku farxaan sababtoo ah markii aad rabto inaad ku talaabo qaado waxa muhiima inaad qaado talaabta kowaad waxaan aad iyo aad ugu qanacsanahay kana inuu yahay talaabta kowaad una balansan yahay talaabyada dambe
diban kugu soo laaban doona Cabdinaasir Maxamed Geed Dr. Cabdinaasir waad dhageysatay hadalka Cabdiraxmaan adiga sidee baad u aragtaa heshiiskan dadaalada socday xaaladda magaalada Gaalkacyo xisadeeda lagu joojinayo
bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waa u mahadcelinaa VOA-da fursadan ay na siisay horta waa fiican tahay in la heshiiyo dadko dhana waxa filayaan in la heshiiyo laakiin dad badan ayaa shaki ka qabo oo aniga aan kamid ahay shaki aan ka qaba heshiiskan sidoo u hergeli toono badana waxyaabo badan oo laga oo fiicnaa in laga hadlo lagama hadlin waxaan ku xasuusinaa inoonan ahayn markii ugu horeysay heshiis la gaaro waxa kale ku xasuusinaa heshiisyo hore jiray oo ra'iisul wasaaraha naftigiisa karoodeen ka aha iyo madaxweynayaasha gobolada dhan ay isku tageen oo wax badan laga soo saaray waa suurtagal weesay waa shaqay weesay kana hadaan laga hadlin waxa dhabta ay jiro si meesho oo mareen kuwaas ayuu mara
Cabdiraxmaan baan siinaya waad dhageysanaysa dooda Dr. Cabdinaasir adiga rajo ayaad wada hadalada socda ka muujinaysa maxaa kaaga muuqda
run ahaantii heshiiskan wuxuu heshiisada kaga duwan yahay culayska ay siisay beesha caalamka culayska dawladda federaalka ay siisay iyo culayska labada maamul goboleed ay muujiyeen waxaan la socnaa heshiiska inuu ka qayb galay ergaga gaarka ah qaramada midoobay inay ka qayb gashay haweenay u mataleysa Afrika oo ay timid meesha IGAD waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Cabdirashiid iyo labada maamul goboleed iyo madaxweynayaashooda run ahaantiina waxaan isleeyahay factors badan marka la eego heshiiskan wuxuu u egyahay inuu ka duwan yahay heshiisyadii kale oo aan arkaynay wuxuuna kaga duwan yahay waxa yimid bisayl dhaqaale waxa yimid bisayl dhibaatooyinka ay u adkeysan waayeen labada maamul goboleed maamul goboleed kasta heba dadkii ka soo qaxay culayska ay ku hayaan oo ayna u haynin meel ay dejiyaan biyo ay siiyaan baad ay siiyaan iyo culayska kale oo yimid gaalkacyo waxay ahayd magaalo ganacsi waxay ahayd magaalo isku xirta Puntland iyo Galmudug waxay ahayd magaalada kaliya ee hantida ama badeecada Puntland ka timaadane hoos loogu soo daadajiyo oo dekedda boosaasa halbowle u ah iyo midda kaliya ee markii la rabo xoolo in la dhoofiyo oo dekedu ay shaqeyso boosaaso xoolaha ka yimaada gobolada dhexe la marsiyo ganacsigaas istaagay ganacsatada iyo odayaasha iyo dadka ku nool bareesharka biseela keenan qabaa heshiiskan biseelka Soomaaliduna sideedaba waxay markaas ay arkaan ay wax ku qaataan
haye Dr. Cabdinaasir ma mooda hadda labada maamul inay ka go'an tahay sidii xal waara loogu heli lahaa mushkiladaha gaalkacyo
waa mahadsantahay harto ilaa hadda waxaan hayna oo kaliya waxa waa shirar la galay heshiisina la galay aal dhahay laag diya la dhisay laakiin waxaanu dhana hore waa loo sameeyay ciidamadii ma la kala qaaday wayna is weydiinaa dagaalka daqiiqad kasta oo macnaha oo dhici kara
gabagabada doodan isla soo gaarnay labadiina hadii aad adiga ku horeysid Cabdiraxmaan
boon horta sideedaba Soomaali waxay tiraa arug arintiisa looga maroona dadka degan magaalada Gaalkacyo waa dadka xiran dhibaatada waa dadka ay u gashan tahay kobaha colaadeed kuna gubtay dadka gaalkacyo ayaga gal mudugna isku diri kara iyo Puntland, gal mudug iyo Puntland ayaga nabadeyn kara. Labadaas reer waxa la gudboon magaaladooda qaabkay ugu noolaan lahaayeen bylaws, xeerar u gaar ah, xeerar kama reebana ayadoo macnaha gal mudugna ay jirto Puntland ay jirto gaalkacyo inay sameysato xeer hoosaad gaalkacyood oo reer gaalkacyo u dhaxeeyo oo ayagu isku maamulaan si dadkooda iyo deegaankooda uu nabad galo kama reebana. Waxaan leeyahay dadka gaalkacyo degan dibli waa isqaaniin labada reer ha heshiyaano.
Ugu dambeyn Dr. Cabdinaasir, hadii aan hadalka ku siiyo maxaad ku soo koobi lahayd?
Waxaan rabaa horto meeshii xal markii la rabeen la gaaro gaalkacyo xalkeeda labada famil ee degan especially si hoose labada famil u degan ee wiligeed oo heshiis jiray arinta waa ka weynta. Arintan waa arin siyaasadeysan. Arintan dawladda federaalka maamulka dhici doon ee dhala doona ee dawladda federaalka waxa la gudbin arinta ee gaalkacyo inay si hoos u galaan ayaga naftigooda ayagoo la tashanayo dadka deegaanka.
Xubintii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Dr. Cabdinaasir Maxamed Geedi iyo Cabdiraxmaan Maxamed Caanamac intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana nabadgelyo.
waa tahay Saynab Abuukar ayaa inala socodsiinaysay barnaamijkaasi dooda gaaban laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a ayaana dahweli naga dhagaysanaysaan. haatanna dhinacaasi iyo gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis waxaa haatan ka socda maxkamadeynta xukun lagu ridayo 9 dhallinyaro ah oo Soomaaliyeed oo qaarkood qirtay inay doonayeen inay ku biiraan ururka Daacish, halka 3 kalena lagu helay dembiyada kadib dhageysi maxkamadeed. 3 dhallinyaro oo qirtay fal dembiyeedka lagu soo eedeeyey ayaa maanta xukunkii ugu horeeyay ku dhici doona. halka ay maxkamadeyntu ka socoto waxaa haatan ku sugan oo qadka telefoonka ee magaalada Minneapolis ku jira wariyaheena Maxamuud Mascade. Mascade, haddii aad maqlaysid bal waxaad ka warantaa xukunka la filayo in lagu rido wiilashan Soomaalida.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdi Casiis. Xilligan aan kula hadlayo waxaa socotaa dhageysiga iyo hadalladii ugu dambeeyay iswaydaarsanayeen qareenada dowladda ka socda iyo kuwa difaaca iyo Cabdullaahi Yuusuf oo hadda isagu la dhageysanayo. Sidoo kale waxaa maanta gelinka dambe iyagana maxkamadda la horkeeni doona Cabdirasaaq Warsame iyo Zakariya Cabdullaahi. Xukunka la rajaynayo in dhallintan lagu qaado dabcan waxa ugu sarreeya oo ku dhici kara waxa weeye 15 sano oo xukun ah in xabsi ay galaan. Sidoo kale waxaa jirta dhallinyaradan oo dhammaantood la shaqeeyey dowladda islamarkaasina dowladda inay dambigoodina qirtay islamarkaasina ku marqaati furay dhallinyarada kale ee saaxiibada ah iyagana la soo xiray. Sidaa darteed baa dowladdu waxay ka codsatay garsooraha in laga qafiifiyo 15 sano oo laga dhigo 3 sano iyo bar, iyadoo dhinaca kalena qareenada u doodaya Cabdullaahi Yuusuf ay ku doodayaan in wiilkani uu ahaa wiil si wanaagsan dowladda ula shaqeeyey, inuu la shaqeeyey dowladda darteed dhibaato u galay saaxiibadii ay ku kala dhinteen dadkii bulshadu ay faquuqeen oo nin loo arkayo magaxweyn bulshada ku dhex leeyahay. waxyaabahaas oo dhan oo jira darteed ayuu waxa uu goostay bay leeyihiin Cabdullaahi in uu u bareero dhibaatada iyo nacaybka dadkiisa kaga imaan isla markaasina uu dowladda la shaqeeyo. sidaa darteed waxa uu mudan yahay bay leeyihiin in 3 sano iyo barka laga qafiifiyo oo xukunka ka yar lagu qaado. Cabdicasiis, waxyaabaha la yaab kale oo maanta dhacay waxaa ka mid ah in xeer ilaaliyaha dowladda Mareykanka ee gobolka Minnesota uu fadhiya Andy Luger uu maxkamadda dhexdeeda ka hadlay oo uu hadal kooban ka jeediyey furitaankii maxkamadda. Sida caadada ahna ma dhacdo in xeer ilaaliye kiis socdo inta imaado uu ka hadlo, hase ahaatee waxa uu sheegay in wiilkan Cabdullaahi Yuusuf dartii ay taas sababta halkan u yimid oo isagu muujiyey adkaysi inuu dowladda la shaqeeyo isla markaasina waalidkii sidaa sida lamida iyaguna ay ahaayeen dad u furfuran mar walba in ay dowladda wixii runaya siday wax og yihiin iyo dhibaatooyinka ilaa hadda halkan soo gaaray inay dowladda la wadaan. sidaa darteedna uu maxkamadda u yimid isagoo muujinaya in bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota degan iyo qoyskanba in dowladda Mareykanku aanay ahayn dowlad lidi ku ah caruurta ama dhibaato ku ah, hase ahaatee uu doonayo in wiilkan 15 sano laga qafiifiyo markaa 3 sano bar looga dhigo. walow dhinaca kale qareenadu ay 3 sano iyo barka u arkaan wax fara badan inkastoo Cabdullaahi Yuusuf uu xiran yahay hadda muddo ku dhawaad 2 sano oo 22 bilood ayuu halkan uu xirnaa dawladda Mareykanka.
Marka labada wiil kale iyaga Sakariye Cabdiraxmaan iyo Cabdirsaaq warsame iyagana goorma dhageysigoodu dhacayay soo islaamanta ma
islaam maanta ayaa iyagana sidoo kale maxkamaddu ay go'aan ka gaari doontaa oo xaqiiq garsooruhu uu ku dhawaaqi doonaa go'aanka sida Cabdullaahi Yuusuf oo kale ayaana dabcan labada dhinac ay hadli doonaan kadibna markay hadlaan xaqiiqku su'aalo weydiin doonaa sida kadibna uu go'aanku gaari doonaa go'aanka xaqiiqku isaga ayaa iskale waxa uu noqon doonaa lama yaqaano laakiin sida ay qareenada dawladdu ku mudacayaan walow ay leeyeen laga qafiifiyo Cabdullaahi Yuusuf oo 15 sano laga qafiifiyo haddana waxay leeyeen sababta aan 3 sano ee barka u leenahay waxay tahay inkastoo la shaqeeyay in aan dirno fariin ah ama aan muujino in ISIS ay tahay urur argagixiso oo waliba argagixisnimadiisu ay ka duwan tahay sidii Al-Shabaab oo kale oo dadka safsaf u laaya dadka qoor gooya sida darteedna ay mudan tahay in qof kasto isku dayo arintan inuu gudagalo ama kamid noqdo la xukumo inkastoo Cabdullaahi Yuusuf Rabbaani wiilashan xukunka laga fiifiyo haddana waxay rabaan in sidaas la mida la xukumo si loo muujiyo in ISIS aysan ahayn cid dawladda Mareykanka ay wax jixin jixaw muujinayso
waata ugu dambeyntii waalidiinta dhalinyaradan maxkamadda ma joogan hadii ay joogan ood aragtay dareenkooda maxaad ku cabireysaa maxay filanayaan iyagu
dabcan waalidku caruurtoodii baa xiran kiis adag oo dawladda Mareykanka aad iyo aad dhankeeda ciqaab adag lagala kulmayo ayay ku ogan yihiin wadareeni kartaa hooyo iyo aabe ilmihii halkan ku dhaleen ku korsaday ka filayay inay jaamacada uga baxaan oo nolosha wax ku sameeyaan oo xiran oo haddana qarkood laga yaabo in 10 sano iyo ka badan lagu xukumo waxay dareemayaan wajiyadooda marka aad fiiriso xanuun fara badan baa ka muuqda walow hadda 3 wiil qoyskoodu ay rajaynayaan in ay wax ka wanaagsan helaan 15 sano xariga marka wax kasta oo kale 15 sano xariga waxaan u maleynayaa in ay u dhaameyso 15 sano hadii ay suuragal noqoto 3 sano iyo barka 3 wiil ay dawladdu doonayso in la siiyo ay ka yar helaan haddii waxaan u maleynayaa inay ku farxi doonaan 3 sano iyo barkooda haday qaataan dabcan uga roon 15 sano xariga
waatahay barina waxa la filayaa in 3 kale iyagana xukun lagu rido oo iyagana maxkamada la keeno
lixda dhalinyarada ee dhiman iyagana 3 bariba la saari doonaa 3 kalena maalinta 4 oo dabcan dhalinyarada maalinta 4 la xukumi doono waa kuwa ugu daran oo dad fara badan ay isha ku hayaan waayo wiilashaasi waa kuwii diiday in ay wax wada shaqeyn dawladda la sameeyaan isla markaasina xeerbeegti loo balamiyay xeerbeegtidina ay ku heshay dhammaan dambiyadii lagu soo oogay inay galeen marka wiilashaasi aad baa looga warwarayaa oo dadka waalidiinta iyo dadka bulshadu waxa ay filayaan in xukunka ugu badan ayaga oo ku dhici doono xukunkoodana waxyaabaha laga hadlayo waxa kamida 40 sano iyo 30 sano oo iyagana dawladda Mareykanka ay soo jeedisay in xukunkoodu noqon doono ugu badnaan waxa lagu xukumi karaa dhalinyarada xabsi daa'in inay xabsi daa'in galaan waayo kiisaska ay ku oogan yihiin waxa kamida inay rabeen inay wadanka dibadiisa dal ku laayaan taas oo xukunkeedu uu yahay xabsi daa'in marka lama oga waxa ay noqon doonaan xaakinkan Davis waa nin qabiir oo muddo fara badan ka shaqeynaya arrimahan oo dad fara badan oo midtalan dhalinyaradii Soomaaliya oo Alshabaab taageeri jirtay halkan qaarkood xukumay marka dhinaca kale dadku waxay leeyihiin waxa uu isku dayaa in bulshada iyo community-ga isagu ay wada shaqeyn sameeyaan hadii la heli karo qaab loo qafiifin karo laakiin lama oga go'aanka waxa noqon doonto wax walba isaga ay gacantiisa ku jiraan iyo go'aanka uu gaari doono iyo inta sano uu ku xukumi doono laakiin kuwan maanta socda dhawaan baa la ogaan doonaa
aad baad u mahadsan tahay wariyaha VOA-da ee Minneapolis Maxamuud Mascad ayuu ahaa oo haatan ku sugan maxkamad ku taalla magaalada Minneapolis oo ay ka socoto xukunno la filayo in lagu rido dhalinyaro Soomaaliya oo qirtay inay doonayaan inay ku biiraan ururka Daesh.
Waa tahay dhegeystayaal, haatan ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe oo inoo soo diyaarisay inala socodsiinayso Sahra Cabdi Axmed.
ku kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena Qurbe. Barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa tan iyo markii toddobaadkii hore ee soo baxday guusha madaxtinimo ee madaxweynaha la doortay ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa waxa isu soo taray cabsida iyo walwalka ee qabaan dad badan oo soo galootiya Soomaaliduna ay ka mid tahay. Haddaba arrinkaasi ayaa waxa ay sidoo kale ku sii daray arada dad fara badan oo iyagu dhanka kale ta mudaharaadyo ka sameeyay dalkan Mareykanka, waxaana taasi si la mid ah jira dad kale oo soo galootay iyagu arka guusha Donald Trump inay tahay mid dhinaca kale waxyeelo ku noqon karta, gaar ahaan kuwa aanan waddankan ku heysan sharciyada rasmiga ah ee dalkan Mareykanka. Hadaba Soomaalida degan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaa meelaha ugu badan ee Soomaalidu ay ku badan tahay dalkan Mareykanka kamida, waxay isugu yimaadeen shalay galab oo ahad ahayd kulan ay yeesheen qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gobolkaasi si markaasi dadka isu soo dhaweyn loogu sameeyo. Hadaba iyadoo taasi ay jirto, ayaa dhinaca kale waxaa jira qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan gobolkaasi oo iyaguna sheegaya hadalla aflagaado ama banaceeb u muuqda oo ay kala kulmayaan qaar ka mid ah dadka ku dhaqan gobolkaasi. Waxaa khadka telefoonka aan kula xiriiray Cabdullaahi Kulane iyo sidoo kale Jibriil Afyara oo labaduba ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada gobolka Minnesota. Bal haddaan ku hormaro Jibriil Afyara, waxaad iga warantaa kulankii shalay aad ka qayb gashay oo xad ahayd waxyaabihii laisla soo qaaday iyo waxa meesha ka dhacay?
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Qaalshay Zahra, waan ku salaamay. Kulanka shalay haddaan u guda galo, wuxuu waa kulan ay soo abaabuleen ciidda Soomaaliyeed ee degan Minnesota iyo muxuu ahaa meyer ka mid ah meyeradii hore, RT Rayback la yidhaah. Waxaanu niri Sunday and Sambusa iyo in dadku dadkan Minnesota degan ay runtii nala degan ay isu soo baxaan oo ay runtii ayaguna annagoo ka helnay fariimo badan inay nagarab istaagi karaan solidarity oo ay muujinayaan dad wada degan gobolkan, dadku wada degan hal cod leh, sidaas ayuu ahaa. Iyo in fariin aanu u furno dadka faafinaya nacaybka ama diin nacaybka, in Minnesota ay ka fiican tahay saas oo aan dadka degan Minnesota ay dad soo dhaweeyay dadka kale ee gobolotiga.
Waa gartay Cabdullaahi Kulane, waxaa jirtay in baraha arrimaha bulshada dadku ku xiriiraan meel ka mid aad soo dhigtay qof aad hadalla isweydaarsateen, muxuu ahaa qofkaasi, hadalladuna maxay ahaayeen haddaad noo soo koobto?
Qofka dadkan waxa weeyaan waa dad hadal campaign-ki Donald Trump uu soo kiciyay oo dhiiradaan ka helay inay nacaybkooda ku dhiiradaan. Adagtahay markuu Donald Trump uu guuleystay gruubkii nacaybka iyo white supremacy-ga iyo sareynta dadka cadaanka aaminsanaa in ay u dabaaldegeen guushiisa, sababku waxa weeyaan hadalladiisii uu weerarka ku qaadi jiray dadka soo galootiga iyo dadka muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay daraadeed. Markaa inta waxay keentay inay dadkaasu soo kacaan oo ay dhiiranaadaan inay wax dhihi karaan. Marka nin baa jiray oo qolyaha ka tirsan oo aniga Cabdullaahi igu yiri tweet gareeyay, igu yiri Soomaaliya aad shabaabkaagana kaxayso, waana qof yaqaana. Anaa anugu jawaabay aan ku iri adiguna Yurub aad oo nacaybkaaga kaxayso, kadibna aanu gadaal markaan ka fikiraya ninkan de Yurub wax ka fiican baa la rabi lahayd, waadugu naarti aad baa yiri oo cadaaybkaaga kaxayso, Yurub waxay ay disaaf karaysaa ama ay mudan tahay wax ka fiican adiga. Marka arrimaha waxaan usoo dhigayay dadka Soomaalida, aniga haday soo weerareen dadka Soomaalida waana ay soo weeraraan oo emailo ay soo diraan oo messageo ay soo diraan waa iska caadi bay ahaan jirta, laakiin hadda waxaan barta usoo dhigay waxa weeyaan inaan dadka Soomaalida tuso in la iska celin karo oo rightska xaqaaga aad leedahay.
Dadka bulshada kala duwan ah sidee la isugu soo dhaweyn karaa? Hadda dadka qaarkood waxbay tabanayaan, waa naxsan yihiin, waxaa qaar laga yaabaa inay walwal uu ku abuuray arrinta guusha Donald Trump, inkastoo hadda madaxweyne la doortay uu yahay wax badanna isbedeli karaan sharciyana waddankan uu ka jiro, dadka maxaad dhiileed bal ha isku bedelaan? Oo
ani waxaan aaminsanahay horta ninkan waa madaxweyne, laakiin annagu waxaa aan hoos ku hoos jirnaa waa dastuurka waddankan u degsan xaqa ay dadka kale leeyihiin baana leenahay mar dadku inay taa ogaadaan marka cabsida faraha badan la iska saaraan ayna noloshoodii sida fiican ay u wataan laakiin dadka mas-uuliyiinta soomaalida waxaa laga baahanyahay inay gaaraan dadka kale oo positive message ay gudbiyaan doorashadana way dhammaatay hadda doorasho laguma jiro laakiin dadka deriska way isla deganaanayaan hadalkii iyo kampaynkii Donald Trump wuxuu naqay waana qaybiyey si loo kala marka in dadka laysu keeno si dadka maxalliga ay noloshoodii ay u socoto darsanwadaagooda u socdo oo shaqadooda ugu socoto aad baa loogu baahan yahay marka dadka laakiin cabsida faraha badan laha layska saaran anugu qaba
Jibriil Afyare waxaad ka mid tahay dadka bulshada u dhaqdhaqaaqa Soomaalida ee gobolkaasi magaalada Minneapolis ma kula tahay inaad isu keeni kartaan dhinacyada dadka hadda saad bilowdeenba oo maaragtay dadka walwalkan laga saari karo kuwaan ay qabaan dadkaasna shakiga ay qabaan dhinac kale laga saari karo dadka cadaanka iyo qoomiyadaha Mareykanka oo muslimiinta iyo Soomaalidu guud ahaan waxa dhan la isu keeni karo
aad iyo aad because anagu in dadka la isu keeno oo la midoobo oo hal cod la yeesho danteena ku jirta mid waa sida aanu dadkeena naftirkooda Soomaalida ah hadda magaaladan waxa dhacay siiba dadka waaweyn ayaan anu runtii habeenada aanu dhan maalmahan u dhan bilinadan ku warwareegayay dadka waaweyn aan la hadlay ilaa imaamooyin waxaa jira runtii luqadduna ay ku adag tahay ama dalka ku cusub maamo waxaa jirta hadda Minneapolis inaan takhtarka la dhigay habeen hore oo aniga aan u tegay oo way iska xanuunsanayd hore laakiin qofba ka nixiyey waa qof waayeel ah oo yiri waa la isdhoofinayaa wax marka waxaan leeyahay teena anaga Soomaalika ahaan walaalkay Cabdulla haddii uu ka dhawaajiyey in dadka aanan laga nixinin in been aan loo sheegin in dadka maaragtay laga dhaadhiciyo dalkan inuu leeyahay sharciyo iyo dastuur hadda for example Minnesotadan aan deganahay waxaan nasiib aan ku leenahay meeyarada albaabkay noo furtay governorka albaabku noo furay dadka amniga haya waa la xiriirnaa waa gobol unique ah oo aanu qof walba iyo qof ka haran lahayn taas waa taas waxaan kaloo hadda soo wadnaa in qolooyinka FBI-da la dhaho iyo governor-ka iyo mayor-ka iyo dadka mas-uuliyiinta iyo inaan is-horkeeno jaaliyadda Soomaaliyeed si reassurance wax loo dhaho dadka loo siiyo oo muxuu ahaa la dhaho waxba dhici maayaan meesha dowlad baa jirta dowladda dhexe iyo dowladda anagu halkan aanu hadda hoos joogno waa kala labo marka waa isu keeni karnaa waana maantana way dhacday weliba maanta dadkii maanta yimid qof walba wuxuu lahaa what can I do maxaan qaban karaa fariinteennuna waxay ahayd la hadla dadka neighborkiina ah oo fariinta sii
gaarsiiya
dadkaa la shaqaysaan sii gaarsiiya ahaa fariinta oo dhaha dadkan la yidhaaha Soomaaliya ama Soomaali dadka la yidhaaha ee degan Minnesota waa dad nabadda jecel waa dad Mareykan ah waa dad muxuu ahaa abaadiida iyo looga iyo sharciga iyo waafaqsan oo runti dadku ay soo dhaweynayaan
mahadsanidiin labadiinnaba
salaamudan
kuwaasi waxay kala ahaayeen Jibriil Afyare iyo Cabdullaahi Kulane oo labaduba ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa bulshada Soomaalida ee gobolka Marisoore ee dalkan Mareykanka waxa ay ka warramayeen walwalka laga yaabo dad badan oo Soomaali ah oo dalkan degan inay ka qabi karaan madaxweynaha cusub ee waddankan la doortay ee Mareykanka waxaana jiray toddobaadkan isu soo dhaweyn bulshada Soomaalida ee Minnesota ay halkaas ku qabteen si markaasi dadka loo kala bixiyo waxyaabaha ay kala tabanayaan barnaamijkii qurbana waa naga intaay nabadgelyo
aad ayay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inoo soo diyaarisay barnaamijka qurba isla markaana halkan ka soo jeedinaysay dhegeystayaal haatana aan jaleecno kaalintii fanka aan idinku soo dhaweeyay Miraale dhegeysi haboon. qalbiga la hashada ka daacodka macaane xuseen miirale ayaan dhigaystayaal idaacadeenii kusoo gabagabeynaynaa tan iyo kulantadeena dambana waa aniga oo jaamac Presley iyo cabdicasiis xuseen cusmaan oo isleh isbaqal dambe oo xiise leh.